Përshëndetje të ndëruar të gjuës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë më operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Lajçak kërkon nga Kosova ta themeloj asociacionin, ndërka që nga Serbia ti njohë simbolit të Kosovës. Municionit Made in Kosova, një ambicie ende e largët. Rusia thot se ka arrestuar një të dyshuar për vrasjen e generalit në Moskë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se ua ka kujtuar Prishtinës dhe Beogradit të martën në Bruksel, se normalizimi i marrëdhënieve nuk kupton integrim në BE dhe se të dy proceset janë të ndërlidhura me njëri tjetrin. Lajçak ka thënë se me kryenegociatorin e Kosovës, Besnik Bislimi, dhe me atët të Serbis, Petar Petković, kanë diskutuar për hapa drejt zbatimit të marveshës së Ohrit, teksa ka përmendur shtensionimin përgjëtsin për sulmen e 2023-ës, reintegrimin e Serbëve të Kosovës, themelimin asociacionit të komunave më shumit Serbe, njohjen e dokumenteve dhe të simboleve të Kosovës. Deklaratat e Lajçakut të bëra në llogarinë e tij në rrjetin social X, erdhën një ditë pasi Kosova dhe Serbia përmbyllën me sukses negociatat për zbatimin e deklaratës së vitit 2023. Për persona të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Lajçak ka thënë se dakordimi për zbatimin e deklaratës për të pagjeturit ishte një hap i rëndësishëm që përfundimisht do të sjellë një përmbyllje për familjet. Sipas kryqit të kuq, në Kosovë janë ende 1612 persona të pagjetur nga lufta. Emisari evropian ka paralajmëruar se në Bruksel së shpejti do të jetë mikpritës i takimit të parë të një komisioni të përbashkët, ndërkaq Bislimi ka thënë se ky komision do të fillojë të merret me çështjet që i takojnë nga janari i 2025-s. Emisari evropian ka paralajmëruar se Brukseli së shpejti do të jetë mikpritës i takimit të parë të një komisioni të përbashkët, ndërkaq Bislimi ka thënë se ky komision do të fillojë të merret me çështjet që i takojnë nga janari i 2025-s. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje me 2023 për deklaratën e përbashkët për persona të zhdukur. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, zotimet që u bën me këtë deklaratë përfshin qasje të plotë të informacioneve të besueshme, mes tyre edhe ato me status të klasifikuar, vënje në dispozicion të gjitha dokumenteve me rëndësi për përcaktimin e fatit të personave të zhdukur, si dhe punë të përbashkët përmes një komisioni të kryesuar nga Bashkimi Evropian, por deri tani asnjë prej tyre nuk është realizuar në praktik.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kosova synon të ndërtoj një fabrik të municioneve të kalibrave të ndryshëm të pare në vend. Ekspertit e sigurisë në anën tjetër shprehen të rezervuar. Disa thonë se do të duhen vite ko për të përmbushur këtë ambicie, e të tjerë favorizojnë rritjen e bashkëpunimit rajonal. Raporti në Vijem e si e Larton Kunushevci.
Në kohën e pasigurive rajonale dhe tensioneve globale, Kosova i ka vendosur vetes një objektiv të rëndësishëm strategjik prodhimin e municioneve. Për ministrin e mbrojtjes e Jup Macedonci, ky do të jetë një hap shumë i rëndësishëm drejt fuqizimit e kapaciteteve ushtarake të vendit. Fabrika e paralajmëruar e municionit sipas tij do të krijojë jo vetëm aftësi vetanake të mbrojtjes, por dhe mundësi eksporti. Ekspertët e sigurisë në anën tjetër shprehen më të rezervuar, disa thonë se do të duhet vite kohë për përmbushjen e kësaj ambicie, e të tjerët favorizojnë rritjen e bashkëpunimit rajonal. Me një marrëveshje të nënshkruar me 16 dhjetor me kompaninë turke të armëve MKE, Kosova synon të ndërtojë një fabrikë të municioneve të kalibrave të ndryshëm të parë në vend. Maqedonci nuk jep detaje se ku dhe kur pritet të nisë prodhimi, duke thënë se informacionet e tilla janë të klasifikuara, por shpreh bindjen se me jetësimin e saj Kosova nuk do të jetë më e varur për municione.
Normalisht që ne nuk mund të bëjmë 100% të vetë qëndrueshme Republikën tonë në fushën e në sistemeve të mbrojtjes, megjithatë mund të zvoglojmë varësinë nga vendet e tjera.
Macedonci thot se fillimisht do të prodhojnë municione 5.56 mm dhe 7.62 mm të cilat përdoren edhe nga Forca e Sigurisë e Kosovës dhe nga Policia e Kosovës. Ai thot se fabrika do të drejtohet nga shteti, por është e rëndësishme që të ketë edhe investitor privat për të rritur prodhimin. Disa përfaqësues të opozitës shprehen dyshimet se ky projekt do të realizohet. Për Rashid Çalajn, antar i Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtje në Kuvendin e Kosovës, vetë në nënshkrimi kontratës me një kompani turke thotë se është i diskutueshëm.
Unë mendoj që çdo gjë që ka të bëjë me armatime dhe çdo gjë që ka të bëjë me municione ne duhet të orientohemi ka partneri ynë strategjik që është Shteti i Bashkuar Amerikan.
Por Maqedonci siguron se në krejt këtë hapa Kosova e ka mbështetjen e NATO-s, aleancës ku më tonë të antarësohet përfshir edhe të SBA-s. Kosova me 1.5 milion banor ka forcën e saj të sigurisë, e cila është në proces të shëndrimit në ushtri të rregullt dhe pritet të ketë mbi 7500 pjestar aktiv dhe rezervë si dhe policin me rreth 9000 pjestar. I pranishëm në vend është edhe misioni paqëruesi NATO-s KFOR. Ish zyrtari i NATO-s, Gjemi Shia, thot se përmbushja e kësaj ambicie varet nga se paku tre faktor jo të arritshëm në afat të shkurtër. Fillimisht ai thot se Turqia duhet të pajtohet për transferimin e teknologjisë dhe të licencave të saj në Kosovë, në mënyrë që ajo të zhvilloj aftësitë e veta mbrojtëse. Pastaj duhet siguruar zinxhiri i pavarur i furnizimeve që mund të marrë vite kohë. Sepse municionet ka nevojë për kimikate, për eksploziv, për metale speciale dhe për lëndë të parë që shpesh vijnë nga Kina dhe vendet e tjera, thot Shia për Radio Evropa e Lirë. Gjërat mund të komplikohen edhe më, sepse municionet që prodhohen përfshirë predhat dhe raketat që varen nga mikroprocesoret dhe aparaturat e tjera të sofistikuara elektronike si pas ti. Si faktor të tret të rëndësishëm që Kosova duhet të marrë në konsiderat, Shia përmend përfitimet. A i thot se Kosovës do t'i duhet të eksportoj pa tjetër municione në mënyrë që atë kapital të investoj në mbështetje të industrisë saj të mbrojtjes. Një treg potencial për eksporte, si pas Shias, mund të jetë vetë Turqia, sidomos nëse fabrika në Kosovë operon si strukture saj në vend të huaj. E pasi të filloj të prodhoj sasit e madhe të municioneve, ruajtja e sigur të tyre bëhet një qështje tjetër madhore, por edhe dopsi e mundshme. E mbani mend shpërthimin masiv të një depoje municionesh në Tiran, disa vite më parë. Ajo, ngjarje qoj në kriz politiken në atë vend, kujton Shia. Ish ministri i mbrojtjes i Shqipëris Fatmir Mejdiu thot se arritja e vetëqëndrueshmërisë në mbrojtje është e vështirë, qoftë për shkak të standardeve të larta që kërkon, qoftë për koston që ka kjo industri. Ai sugjeron që Kosova të arrisë bashkëpunimin me shtetet antare të NATO-s në rajonin e Ballkanit, përfshir këtu Shqipërinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, dhe në këtë mënyrë të rrisë nivelet e veta operacionale. Kjo strategji thotë që quhet Smart Defense apo mbrojtje e zgjuar dhe krijon siguri më të madhe përmes bashkëpunimit më të madh. Në mesin e vendeve që e shfrytëzojnë atë, Mejdiu përmend shtetet baltike, Lituaninë, Letoninë dhe Estoninë.
Nuk është çështja vetëm prodhosh dhe të blesh. Çështja më e rëndësishme në çështje mbrojtjes është sidomos mirëmbajtja, e cila ka një kosto jo të vogël. Pra, një bashkëpunim rajonal do të ishte shumë më i vlefshëm sa të mendojmë që të ndërtojmë një gjë të qëndrueshme mbetë. Edhe për një arsye të thjeshtë, e para, domthonë kur ti do të bësh vendantar i NATO-s, ke nevojë për disa për nivele të caktuara operacionale të funksionimit të forcave të armatosura. E dyta, shumë e rëndësishme është niveli ndëroperacional, që do të thotë mënyra e bashkëpunimit dhe niveli bashkëpunimit të forcave të armatosura të vendeve tjera antare të NATO-s. Dhe ky është qëllimi i Kosovës.
Mejdiu, tani antar i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, thotë se kjo çasje do t'i shpaguaj Kosovës, marr parasysh aspiratat e saj për t'u antarësuar në NATO në nivelin e lartë të bashkëpunimit që kërkon kjo aleancë. Buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes në Kosovë do të jetë 207.8 milion euro, apo 54 milion euro më shumë se sa vitin e kaluar. Maqedonci thotë se në 3 vjetet e kaluara Kosova ka shpenzuar mi 239 milion euro për blerjet e armatimit, e nëse përfshihen edhe blerjet e këtij viti, shuma kalon mbi 269 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë edicionin me një lajm nga rajoni. Prokurorët kanë kërkuar flet arrestime ndërkombëtare për ish-zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Artan Grubin, dhe ish-drejtorin e lotarisë shtetërore, Përparim Bajrami, të cilët janë duke u hetuar në një rast për përvetësim të pasurisë së paligjshme. Kërkesa e prokurorëve vjen pasi gjykata themelore e Shkupit urdhëroi 30 ditë para burgim për Grubin dhe Bajramin. Prokurorët besojnë se Grubi dhe Bajrami janë të pakapshëm për autoritetet në lidhje me hetimet në fjalë, pasi besohet se ata janë larguar nga vend. Prokuroria Themelore Publike në Shkup tha në një komunikat se do t'i kërkojë Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut publikimin e flet arrestimeve kombëtare dhe një deklaratë për lëshimin e flet arrestimeve ndërkombëtare për Grubin dhe Bajramin. Sipas prokurorisë, Grubi, si i dyshuar i dytë në këtë rast, akuzohet se ka lehtësuar një procedurë të paligjshme për furnizimin me terminale, pavarësisht njohurive se lotaria shtetërore nuk kishte të drejtë të organizonte në mënyrë të pavarur lojra elektronike të fatit brenda territorit të Maqedonisë së Veriut. Si pas prokurorisë, dëmi shkaktuar në lotarinë shtetërore ka vlerën rreth 8.2 milion euro. Grubi dhe Bajrami rrezikojnë dënime me burg deri në 5 vite nëse shpallen fajtor. Policia i bastisi shtëpit e Grubit dhe Bajramit ditë më parë, megjithatë ata nuk u gjetën në shtëpinë atkohë. Autoritetet ruse kanë njoftuar të mërkurën se kanë arrestuar një shtetas të Uzbekistanit, i cili sipas tyre ka pranuar montimin e një bombe që vrau gjeneralin rus Igor Kirillov në Moskë një ditë më parë me porosi nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës. Kirillov, i cili ishte shefi i trupave për mbrojtje bërthamore, biologjike dhe kimike të Rusisë, u vra para banesës së tij bashkë me asistentin e tij pas shpërthimit të një bombe të fshehur në një skuter elektrik. Ndonse asnjë individ apo grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për vrasjen. Një burim brenda Shërbimit të Inteligjencës së Ukrainës, SBU, agjenci që ka akuzuar Kirillovin se ka qenë përgjegjës për përdorimin e armëve kimike kundër trupave ukrainase, diçka që Moska e mohon, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se shpërthimi ka qenë rezultati një operacioni special të SBU-s. Komiteti hetues i Rusisë, i cili heton krime serioze, ka thënë përmes një komunikate të mërkurën se i dyshuari i pa identifikuar u kishte thënë gjatë marrjes në pyetje se kishte ardhur në Moskë ku kishte marrë një pajisje të improvisuar shpërthyese për të kryer vrasjen. Deklarata e autoriteteve ruse ka thënë se ai ka përshkruar se si e kishte vendosur mjetin shpërthyes në një skuter elektrik, të cilin e kishte parkuar para hyrjes së ndërtesës së banimit ku Kirillov jetonte. Hetuesit e kanë cituar atë të ketë thënë se ai kishte vendosur një kamerë monitoruese në një veturë të marrë me qira aty afër, dhe se organizatorët e vrasjes që ai thuhet të ketë thënë se janë nga qyteti ukrainas i Dnipros kishin përdorur kamerën për të gjurmuar Kirillovin dhe kishin aktivizuar bomben nga largësia pas daljes së tij nga banesa. Sipas deklaratës të hetuesve rus të dyshuarit, i lindur me 1995, i ishin ofruar 100.000 dollar për rolin e tij në vrasjen e gjeneralit, si dhe banim në një vend evropian. Hetuesit rus kanë thënë se janë duke identifikuar njerëz të tjerë të përfshirë në vrasje, ndërsa e përditshmja Komersant ka raportuar se është arrestuar edhe një i dyshuar i tjetër. Ky pohim nuk ka qenë i mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur. Përdorimi botëror i qymyrit pritet të arrijë nivel rekord të gjitha kohrave me 2024, ka thënë Agjencia Ndërkombëtare për Energji, teksa viti që po lëm pas sipas gjitha gjasave do të jetë më i ngrohtë i regjistruar në histori, pavarësisht thirrjeve për të ndalur djegjen e lëndës më të ndyrë fosile të njerëzimit që po nxjerr ndryshime klimatike. ANEA ka thënë se pret që kërkesa globale për qymyr të arrijë shifra rekorde për të tretin vit rresht, raporton AFP. Shkencëtarët kanë paralajmëruar se gazrat serë që ngrojnë planetin duhet të reduktohen në mënyrë drastike për të kufizuar ngrohjen globale në mënyrë që të shmangen efektet katastrofike ndaj tokës dhe njerëzimit. Më herët në dhjetor, monitoruesi i klimës si Bashkimit Evropian, Copernicus, tha se viti 2024 pothuajse sigurisht do të jetë më i nxehtë në histori, duke thyer rekordin e vënë nga viti i kaluar. Raporti i thëngjilli 2024 i ANEA-s i publikuar të mërkurën parashikon se bota do të arrijë kulmin e përdorimit të thëngjillit me 2027, teksa vetëm këtë vit ka kapërcyer shifrën e 8.77 miliard tonëve, por kjo do të varet nga Kina, e cila gjatë çrek shekullit të fundit ka konsumuar 30% më shumë qymyr se sa pjesa tjetër e botës bashk, ka thënë ANEA. Kërkesa në rritje e Kinës për energji ka qenë faktori më i madh paraqitjes së përdorimit të qymyrit, teksa më shumë se një e treta e qymyrit të përdorur në botë është karbonizuar në termocentralet e saj. Rritja e kërkesës për qymyr në Kinë si dhe në ekonominë në rritje si India dhe Indonezia minimizuan rënjen e vazhdueshme në ekonomitë avancuara. Megjithatë, kjo rënje është ngadalësuar në BE dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përdorimi i qymyrit atje pritet të ulet për 12 përkatësisht 5%, krahasuar me 23 dhe 17% me 2023. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.